Kıymetli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 6. Mayı Ketya'nın pençinde uni. Şun programımızda hakim prezidenti aldayar mı ya da olur bileliş özlerine aldayarlar. Aşavatta Çeh kompozitori Antonin Dvozov'un brüketin yıllığına başlanan konsert geçirildi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov özünün Kırgızistan'ı kardeşi Ruslan Kazakbayev bilen Kırgız-Tajik serhidindeki yağdayları maslağıt etti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre Türkmen tarafının başlangıç etapında 4. mayda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Kazakbayev özünün Türkmen kardeşini 28-30 aprel aralığında Tajikistan bilen davalı terhip yakısında yüze çıkan çaknaşık ve yurdun batken regionundaki häzirki yağdaylar barada habarlı edipdir. Meredov çaknaşıklarda helak bolan Kırgız raýatlarynyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildiripdir. Söýledi Türkmenistanyň Kırgızstanyň serhet ýakasyndaky ýagdaýlary içgini ýazyrlaýandygyny aýdypdyr. Türkmen baş diplomaty Kırgızstanyň Kırgız-Täjik serhedindäki ýagdaýlary kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryny hem gow garşylapdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministerliginiň bu töhbetdeşlik boýunça çap eden beýanatynda Kırgız-Täjik serhedi bilen bagly ýagdaýlar düýbünden agdalmaýar. 1991 ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly serhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. 5-nji maýda G7 toparyny giýen dünýäniň ösen ykdysadyýetli demokratik döwletleri koronavirus wagtynalarynyň meselesini maslagat edýärler. Bu ağırlıkta topara ağza devletleri garip yurtları bilen özlerinin vaksinaları bilen paylaşmak babatında batış güçlenýär. Britanya'nın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın baş diplomatları London'da geçen 3 günlük summitin cemleyici gününde COVID-19 pandemiyasını hem maslağı dederler. İri iktisadiyetli devletler hat garip yurtları vaksinaları bilen üçün etmek boyunca bütün dünya sağlık kurumasının COVAX programmasına yıkkın ederler. Birleşen Statlar bunun çağında 4 milyard dolar geçirmeyi söz verdi. Sol bir wagtda baý döwletlerden bir kovaksy goldaman onuň daşyndan hem tagallaý etmegine batys edilýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatyna görä, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabatyna wagtyna etmek üçin ýene goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda Birleşen Statlaryň gusunlary Awganystandan çykarylandan soňra bu ýurtda aýal gyzlaryň hak hukuklary babatynda soňky 20 ýylda gazanylan özgeçlikleri hop awandyryp biljekdigi duýdurylýar. Bu barada Birleşen Statlaryň aňtyp idaralarynyň itaýaty analitik gullugy bolan Milli aňtyp geňeşiniň 4-nji maýda çap edilen hasabatynda bellenilýär. Hasabatda talabanyň aýal gyzlaryň hukuklary babatynda berk çäklendirji garaýşlaryny dowam etdirýändigi. Şeýledi ol ýurtda häkimeti ele geçirse, onda soňky 2-10 ýyllykda bu uwurda gazanylan özgeçlikleri ýok etjekdigi bellenilýär. Bu Amerikanyň gusunlarynyň Awganystandan çykarylmagy bilen baglylykda ýüze çykyp biljek netijeleri bilen iltişikli edilen nowatdaky duýdurşy boldy. Amerika ve NATO 1-nji maýda Awganystandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 ve NATO-nyň 7000 eskerleriniň ählitiniň 11-nji sentýabry çylyny doly çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001 ýyllar aralygynda häkimetde bolanda ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagan edildi we olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagyna saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň opozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näweli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň opozisiýon Nida Yaşlar Zeňmetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň ozalky prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başçylygynyň Hakkasa Geydar Aliyev'in Bakuvdaki monumentinin yüzünde kulçuluk gününüz kutlu olsun diyen yazgıyı yazıp üns merkezine düşüpti. Aktivistlerin ikisinden neşe kaçakçılığı ayıplamalar etasında 10 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Olar özlerine bildirilen ayıplamaları reddettiler. 2019 yılın martında Mämmedow, Prezident İlham Aliyev'in ıglan eden amnistisinin çağında azat